policy what เปลี่ยนนโยบายอะไรวะให้เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Policy Watch ค่ะรายการพอดแคสต์ของ101 Pub ที่จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องนโยบายสาธารณะให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและใกล้ตัวมากขึ้นค่ะวันนี้อยู่กับเคค่ะกองบรรณาธิการ the101.world และ
ผมสรัตจาก101 Pub ครับ
ค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นเทปวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานสากลเนาะซึ่งเวลาพูดถึงเรื่องแรงงานเนี่ยเรื่องที่มักจะพูดคุยกันก็คือเรื่องค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำ
ครับ
วันนี้ก็กลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกแล้ว
ครับก็คงหนีเลี่ยงไม่ได้ต้องพูดนโยบายค่าแรงค่าจ้างเนาะในวันแรงงานเป็นเรื่องที่ทุกคนจับตามองอยู่นะครับว่าค่าจ้างอันนี้ที่รู้สึกว่ายังไม่เพียงพอเนี่ยมันจะขึ้นไปได้เมื่อไหร่ขึ้นยังไงนะครับมีนโยบายออกมาแล้วเนาะแต่ปกติเวลาพูดถึงค่านโยบายเกี่ยวกับค่าจ้างเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทางเทคนิคทางเศรษฐกิจเนาะแบบนัก
จะคำนวณยังไง
คนที่เขาเชี่ยวชาญนั้นตัวเลขเขาคุยกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องเอามาคำนวณเงินเฟ้อผลิตภาพ GDP อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งอ่ะค่าจ้างอันเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนจำนวนมากเนาะจริงๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้คนส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยคือคนที่ทำงานแลกค่าแรงค่าจ้าง
เป็นแรงงาน
ใช่เป็นแรงงานนะครับเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมีการกำหนดวันนี้ขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของคนแรงงานเหล่านี้นะครับวันนี้ก็จะมาชวนเชื่อมโยงนะครับสองสิ่งนี้ระหว่างสิ่งที่มันเป็นเรื่องนโยบายนะครับตัวเลขต่างๆเนี่ยกับชีวิตของผู้คนก็เลยจะมาชวนแทนที่จะมาคุยกันเรื่องหนักๆเนี่ยวันนี้จะมาชวนร้องเพลงครับ
ร้องเพลง
วันนี้เราจะมาร้องเพลงกันนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในยุครายการเกี่ยวกับนโยบายของเรานะครับจะมาร้องเพลงเกี่ยวกับชีวิตของแรงงานแล้วกันที่จริงๆแล้วมีเยอะแยะเลยทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันบ้างได้ยินติดหูกันอยู่บ่อยๆเนาะว่ามีเพลงที่พูดถึงชีวิตต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนเคยได้ยินไหม
อาหารเคยได้ยิน
มาเล่นละครบทชีวิตนักไหมพี่ลมพร
โอเคนอกจากเป็นนักวิจัยแล้วร้องเพลงได้ด้วยนะคะ
ในนี้ต้องบอกก่อนว่า
อันนี้สดนะ
เพี้ยนแน่นอนครับบอกก่อนว่าน้องโน้ตเพี้ยนแน่นอนอัดยาหาความจากความแม่นยำในการร้องเพลงของผม
ขออภัยเวลาที่นี้ก่อน
ครับผมแต่เป็นว่าวันนี้เราจะมาร้องเพลงเพื่อเข้าใจนโยบายค่าจ้างกันว่าเหตุผลอะไรทำไมค่าจ้างขั้นต่ำนะครับทำไมต้องเป็นเท่านี้ทำไมถึงเป็นเท่านั้นไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำมันคิดยังไงควรจะคิดยังไงควรจะคิดไปให้ถึงอะไรเพื่อให้มันเป็นค่าจ้างที่มันเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของคนในขณะเดียวกันก็มีความสมเหตุสมผลในทางเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับผ่านบทเพลงนะครับที่จะนำเสนอกันในวันนี
้โอเคตื่นเต้นแหละแต่ก่อนจะเข้าพาร์ทของเพลงที่ไม่แน่ใจว่าพี่เต่าเตรียมเพลงอะไรมาบ้างนะคะก็จะมาคุยเรื่องข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยก่อนซึ่งคิดว่าทุกคนถ้าจะจำกันได้ก็มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยครั้งที่ทุกคนจำได้ก็คือ300บาททั่วประเทศในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งตอนนั้นก็สักประมาณปี 2555-2556 ที่ขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยขึ้นมาทั่วประเทศเท่ากัน300บาทแล้วก็หายไปสัก 4-5 ปีถึงจะมีการขึ้นมาอีกแต่ว่าคราวนี้ก็จะขึ้นเป็นหลัก10หลักหน่วยซึ่งก็จะมีความไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเนี่ยมักจะขึ้นใกล้ๆช่วงเลือกตั้งก็คืออย่างเช่นช่วงปี2560หรือ2565เนี่ยก็คือก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่ก็เลยจะเห็นความไม่ต่อเนื่องแล้วก็เห็นความเหมือนเชื่อมโยงทางการเมืองกับค่าแรงนิดนึง
ครับก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของการกำหนดค่าแรงของเราด้วยที่ทุกวันนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกับว่ามีการชงมาจากระดับจังหวัดขึ้นมาจนถึงส่วนกลางแล้วก็ออกมาถึงจะอนุมัติออกมาเป็นค่าจ้างใหม่ที่จะปรับเนี่ยแล้วมันก็อย่างที่คุณเค้กบอกก็คือว่าค่อนข้างผูกกับการเมืองมากเราจะเห็นการพูดถึงการปรับค่าจ้างเนี่ยในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการขึ้นเนี่ยนานๆครั้งถึงจะขึ้นแล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่าไล่ไม่ทันกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริงคือตัวเลขอื่นๆในทางเศรษฐกิจเนี่ย GDP อะไรก็ตามที่โอเคหลายตัวอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวเลขที่มันสะท้อนถึงชีวิตของคนเช่นดัชนีสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันก็ขึ้นคือถ้าคิดจินตนาการเป็นกราฟเนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปตามสภาพเศรษฐกิจตามผลิตภาพของการผลิตแต่ว่าในขณะที่ค่าแรงเนี่ยค่าจ้างเนี่ยนะครับขึ้นไม่ทันตามไม่ทันคือมันห่างออกไปเรื่อยๆในขณะที่สภาพเศรษฐกิจการผลิตเอ่ยราคาค่าใช้จ่ายสินค้าต่างๆมันขึ้นไปเนี่ยค่าจ้างไล่ตามไม่ทันแล้วก็ยิ่งมาดูกันแบบตัดเรื่องเงินเฟ้อออกไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าค่าจ้างที่ขึ้นจาก300ใช่ไหมแล้วก็มีการปรับขึ้นอีกเล็กน้อยเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ330
ถึง370บาท
ตัวเลขเนี่ยถ้าไม่ดูปรับเรื่องเงินเฟ้อเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้ว ปริ่มๆเงินเฟ้อคือแทบจะไม่ดีขึ้นเลยแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ของแรงงานเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยคือเพียงแค่ปรับขึ้นให้มันพอจะไล่ตามเงินเฟ้อเนี่ย ก็ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างอีกเยอะเลยในกับตรงเนี้ยที่ค่าจ้างของไทยเนี่ยไล่ไม่ตามสภาพเศรษฐกิจจริงซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเพราะว่ามันนานๆจะมีการปรับทีแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเมือง
พูดง่ายๆก็คือเข้าของเนี่ยแพงขึ้นไปเรียบร้อยแล้วค่าอาหารค่าน้ำมันค่าไฟทุกอย่างในชีวิตเราแพงขึ้นไปแต่ว่าค่าจ้างเนี่ยมันแทบจะไล่ตามไม่ทันมันก็เลยทำให้คนไม่มีกำลังจับใจใช้สอยไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ควรจะมีในคุณภาพที่ดีได้อย่างนั้นใช่ไหม
ซึ่งอันเนี้ยถ้าไปดูในบทเพลงนะครับซึ่งบทเพลงเนี่ยมักจะสะท้อนชีวิตจริงๆของแรงงานเนาะคือคนถึงได้ชอบเพลงเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอการที่มันไล่ตามไม่ทันเนี่ยมันทำใหบทเพลงนะครับมีพูดถึงเรื่องราวของการที่ค่าแรงมันไม่พอเนี่ยมันนานนมนานมากนะครับ เพลงคลาสสิกอย่างเช่นเพลงนี้คุณเคน่าจะต้องเคยได้ยินนะละครชีวิตไม้พิรมพรเคยได้ยินไหม
ร้องเลยร้องเลย
จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนคุณไหมมาเล่นละครบทชีวิตนะท่อนหนึ่งของเพลงนี้บอกว่าเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าค่ำแต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอนะ2539ผ่านมาสักforward มาสัก10ปีนี่ผมข้ามเพลงเด่นๆไปเยอะนะคนบ้านเดียวกันคุณไหมไผ่พงศธรอันนี้ผู้คนต้องคุ้นเคยคนบ้านเดียวกันเพลงนี้พูดถึงชีวิตของแรงงานอีสานย้ายเข้ามาทำงานกรุงเทพอีกแล้วนะครับพูดถึงตัวละครหลายคนคนหนึ่งเนี่ยคือน้องตะกะแตนะครับมาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้เนี่ยยังบอกเคยคุ้มค่านะครับต้นกดแรงงานอีกแล้วนะครับเป็นนักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาผ่านมา10ปีนะครับผลิตภาพอะไรเติบโตเศรษฐกิจประเทศมันก็เคลื่อนที่ไปขับเคลื่อนไปใช่ไหม GDP เราเนี่ยโตขึ้นทุกปีนะครับแต่แรงงานก็ยังโดนกดราคาอยู่นะครับผ่านมา10ปีผ่านมาอีกหลายปีครับ2549เนาะเขียนฝันไว้ข้างฝาอันนี้อีกเพลงหนึ่งผมชอบมากเช่าห้องโสมซุกนอนเพื่อลดออนรายจ่ายคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงค่าแรงโดยตรงค่าจ้างโดยตรงแต่ว่าเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ในเมืองเนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยการที่เหมือนกับว่าคุณต้องแลกคุณภาพชีวิตเนี่ยคือคุณต้องยอมไปเช่าอะไรที่มันแบบไม่ได้เหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่เพื่อที่จะอยู่ให้ได้ด้วยค่าจ้างอันที่มันไม่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตที่มันควรจะเป็นนี่เนาะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เราอาจจะต้องมาทบทวนนะครับว่าการกำหนดค่าจ้างของเราในปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องกับทั้งเรื่องของคุณภาพการจะประกันคุณภาพชีวิตให้กับแรงงาน1แล้วก็สอดคล้องกับเรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดค่าแรงในโลกปัจจุบันแล้วหรือยังนะครับคือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถือว่านิยามในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างล้าหลังอยู่คือมีความล้าหลังอยู่ครับแนวคิดเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำของไทยปัจจุบันนะครับผมอ่านให้ฟังเลยเป็นสิ่งที่เขียนเอาไว้ในประกาศเลยนะครับบอกว่าเป็นอัตราค่าจ้างนะครับที่เพียงพอสำหรับแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน1คนคีย์เวิร์ดก็คือแรงงานทั่วไป
แรกเข้า
ก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่เพิ่งจะเรียนจบหรืออะไรมาเนี่ยแล้วก็เริ่มทำงานแปลว่าเขาอาจจะยังไม่มีทักษะอะไรนักนะครับ1คนคีย์เวิร์ดคือ1คนนะครับให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพเนาะสภาพเศรษฐกิจสังคมรวมถึงความเหมาะสมของธุรกิจในท้องถิ่นนั้นก็คือเป็นสาเหตุว่าทำไมค่าแรงแต่ละจังหวัดถึงไม่ได้เท่ากันเนาะนะครับแต่หลักๆเนี่ยคีย์เวิร์ดของมันคือแรงงานแรกเข้า1คนนะครับ
ซึ่งความเป็นจริงคน1คนที่ทำงานเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่ตัวเองยังมีพ่อแม่มีน้องมีพี่มีใครต่อใครที่อยู่ข้างหลังอีกมากมาย
ถูกซึ่งจะนำมาสู่เพลงนี้ครับที่ผมจะใช้เป็นเพลงหลักในการวิเคราะห์เข้าใจนโยบายค่าแรงในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเพลงใหม่เลยนะครับเพิ่งออกมา2ปีที่แล้วชื่อเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับเบียร์พร้อมพงนะครับท่อนที่แบบทุกคนติดใจก็คือถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้านครับค่าแรงหลักร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวค่าแรงค่าจ้างไม่ได้เป็นแค่เงินที่เอาไว้ได้ไปแล้วก็ไปจับจ่ายใช้ชีวิตซื้อของแค่ใช้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปใช่ไหม mm-hmm. แต่คือความฝันของครอบครัวทำไมเงินจำนวนหลักร้อยเนี่ยมันถึงไม่ได้เป็นแค่เงินอะแต่มันมีความหมายสำหรับแรงงานเป็นความฝันของคนในครอบครัวเขาคิดถึงการส่งเงินกลับไปที่บ้านนึกถึงครอบครัวนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลัง mm-hmm. เป็นสองสิ่งที่ไม่ได้แยกจากกันนะครับชีวิตของการทำงานตักตามทำงานกับการดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งนำมาสู่การที่เราจะต้องควรทบทวนว่าค่าแรงมันควรจะพอกับอะไรพอกับใครนะครับซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับค่าจ้างที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยก็คือมันจะขยับจากสิ่งที่เรียกว่า ค่าแรงขั้นต่ำหรือที่เราเรียกว่า minimum wage เนี่ยมาสู่สิ่งที่เรียกว่าค่าแรงเพื่อชีวิตค่าจ้างเพื่อชีวิตนะครับหรือ living wage นะภาษาอังกฤษอาจจะฟังแล้วคุ้นหู living wage ก็คือคุณไม่ได้คิดแค่ว่ามันจะต้องแบบพอแค่ไหนแล้วก็มาคุยกันเรื่องตัวเลขว่าเราจะขึ้นได้สักกี่บาทดีในการเลือกตั้งหรือในการหาเสียงครั้งนี้อะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าคุณต้องมองไปถึงเป้าหมายว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากให้คนในสังคมมีชีวิตได้อย่างมีสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะใช้ชีวิตได้อย่างสมควรแก่สิ่งที่ข้อควรจะเป็นไม่ต้องไปเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายเนี่ยค่าจ้างนั้นควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งนิยามของค่าจ้างเพื่อชีวิตเนี่ยมันก็คืออะไรนะครับโดยทั่วไปก็จะหมายถึงค่าตอบแทนสำหรับการทำงานตามเวลาปกตินะต้องบอกด้วยเฉพาะเวลาปกติที่ทำให้แรงงานเนี่ยเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะครับคีย์เวิร์ดคือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้นะครับด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารน้ำที่อยู่อาศัยการศึกษาการรักษาพยาบาลนะการเดินทางเครื่องนึ่งห่มรวมไปถึงสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตตามมาตรฐานของสังคมนะครับแล้วก็สำคัญอีกอันนึงก็คือสามารถที่เตรียมรับมือกรณีฉุกเฉินได้ด้วยคือไม่ใช่เพียงแค่จะพอมีชีวิตไปวันๆนึงอ่ะแต่ว่าคุณมีเงินพอก้อนนึงในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินขึ้นเจ็บป่วยหรืออะไรหรือบางทีอาจจะไม่ใช่เหตุฉุกเฉินก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรไปสร้างบ้านสักหลังนึงไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณมีเงินเก็บอ่ะการมีเงินเก็บเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่คนสามารถจะมีได้อ่ะจากจำนวนค่าจ้างเนี่ยจำนวนเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจคุณเคเพราะว่าประกาศของการกำหนดค่าจ้างฉบับแรกเลยนะของไทยเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นก้าวหน้ากว่านี้มาก
ปีอะไรคะตอนนั้น
ปี2515
2515
ก็คือกี่ปีก็คือประมาณกี่ปีแล้ว
เกือบ
60ปีตอนนั้นใช่ไหมประกาศฉบับแรกเนี่ยบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงค่าจ้างที่แรงงานเนี่ยสามารถเลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครัวได้อีก2คนรวมเป็น3คนนะอันนี้คือหมายถึงว่ารวมตนเองและครอบครัวเป็นค่ารวมถึงเป็นค่าจ้างที่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างสมศักดิ์ศรีไม่แพ้คนอื่นในสังคมมีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจนะครับคือครอบครัวแล้วก็ไม่แพ้คนอื่นในสังคมคือค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้คิดถึงแค่ว่ามันควรจะมีเอาไว้รองรับเพื่อไม่ให้มีการ exploit หรือว่ากดขี่แรงงานในแค่แบบนั้นอย่างเดียวแต่จินตนาการไปถึงว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนยกระดับชีวิตอ่ะให้มันมีศักดิ์ศรีไม่แพ้คนอื่นในสังคมได้นะครับซึ่งปัจจุบันอันเนี้ยไม่มีนะครับปัจจุบันมันถูกลดลงมาเหลือแค่ว่าเป็นแรงงานแลกข้าว1คนเท่านั้น
uh-huh.
แล้วก็พอจะมีชีวิตได้สมควรแก่มาตรฐานการครองชีพซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเอาตัวเองให้รอดไปก็พอแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยความฝันของครอบครัวเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิยามของค่าจ้างอันนี้นะครับในปัจจุบันของไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำให้ค่าแรงค่าจ้างเนี่ยมันเป็นไปมันกลายเป็น living wage ให้เป็นค่าจ้างเพื่อชีวิตเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคือ
uh-huh.
นโยบายต่างๆพรรคการเมืองเนี่ยก็มักจะมีข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นนะครับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเคยสัญญาไว้ใช่ไหม425บาทใช่ป่ะรัฐบาลปัจจุบัน
600
บาท
แต่ว่ามีดอกจันไว้ว่าภายในปี2570
อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือจริงๆค่าแรงเนี่ยขึ้นรวดเร็วไม่ได้ก็ต้องมีการค่อยๆปรับขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้มันไม่ไปช็อคกับเศรษฐกิจนะแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ดีหมายถึงว่าเซตเป้าหมายขึ้นมาคำถามอีกอันนึงก็คือเอ๊ะแล้วเราคิดจากอะไรคือสมมติผมเป็นรัฐบาลพวกนี้ผมคิดถึงแรงงานมากเลยผมแบบเข้าใจเห็นใจเห็นอกเห็นใจนะครับคนที่เป็นแรงงานเหนื่อยยากแลกเงินเช้าค่ำเนี่ยนะครับผมบอกขึ้นค่าแรงไปเลยนะครับเป็น900บาทได้ไหม1,000เลยได้ไหมใช่ไหมอะไรคือเป็นตัวที่จะมากำหนดสิ่งนี้เนาะคือในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็มีความจำเป็นของแรงงานอยู่แต่มันก็อาจจะไม่ใช่ว่าขึ้นได้เท่าไหร่ก็ได้นะมันก็จะชวนมาคิดกันว่าแล้วมันขึ้นได้แค่ไหนนะครับสิ่งที่มันควรจะเป็นดูจากด้านแรกก่อนคือเริ่มจากแรงงานก่อนนะครับเราก็สามารถจะคำนวณได้จากหลายอย่างมีตัวเลขหลายตัวที่เราเห็นอย่างที่บอกไปแล้วมีเรื่องดัชนีเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคของแรงงานของผู้มีรายได้น้อยอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็อาจจะต้องคิดว่าเขาจำเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างเนาะคือถ้ามันมากไปกว่าปัจจัย4เราจะพูดถึงให้มันพอที่เขาจะส่งลูกเรียนได้เราจะทำให้เขาพอส่งเงินกลับบ้านได้มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคมอาจจะมีเงินเก็บมีเบี้ยประกันภัยใช้ในยามฉุกเฉินเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คูณกับจำนวนคนที่เราอยากให้เงินจำนวนเนี่ยดูแลคนได้เนาะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้มี2กรณีลองตั้งมาให้2กรณีกรณีนึงก็คือมีตัวคุณเองที่เป็นแรงงานนะคุณเค้ก1คนแล้วสมมติมีคนที่บ้าน1คนเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะอาจจะเป็นคู่สมรสก็ได้หรือจะเป็นใครก็ได้นะครับเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะคิดเป็นคนที่ใช้เงินน้อยลงไปนิดนึงเพราะว่าเราแชร์บ้านเดียวกันใช้อะไรร่วมกันเนาะ แล้วก็พอให้ดูแลเด็ก1คนนะครับซึ่งเด็กก็จะใช้เงินน้อยลงไปอีกเพราะว่าก็ดูในการดูแลของเรากับอีกสูตรนึงเนี่ยคือมีเด็ก2คนนะครับสูตรแรกคือมีเด็ก1คนเนี่ยเราวันวันผับนะครับได้คำนวณออกมาแล้วโดยคำนวณจากอัตราเงินเฟ้อล่าสุดเลยเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็เราคิดออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยสามารถอ่านได้ในบทความเต็มของเรานะแต่ว่าเราคำนวณออกมาในพอดแคสต์ขอสรุปเลยว่าสูตรแรกผู้ใหญ่2เด็ก1เนี่ยควรจะอยู่ที่564บาท564บาทขึ้นเยอะนะครับจากปัจจุบัน300กว่าถ้าดูแลเด็กได้2คนเนี่ยจะอยู่ที่697บาทเกือบ700บาทซึ่งมากกว่าจริงๆแล้วมากกว่าน
โยบายที่หาเสียงไว
้อันนี้ค่อนข้างมากกว่านโยบายที่รัฐบาล
ใช่ซึ่งนโยบายที่หาเสียงไว้ที่บอกว่าดอกจันก็คือ2570ด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่เต่าบอกว่าคำนวณจากเงินเฟ้อล่าสุดเดือนมีนาคมปีนี้2567แสดงว่าในอนาคตก็เป็นไปได้ว่าตัวเลขตัวนี้ก็อาจจะขยับขึ้นอีกถ้าคำนวณให้เท่ากับเงินเฟ้อหรือว่าค่าใช้จ่ายที่มันจะขึ้นไปรอในอนาคต
ใช่ก็คือในระยะยาวมันก็อาจจะต้องปรับขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันก็อาจจะปรับแบบที่เคยปรับกันมาเนี่ยแหละครับคือคงไม่ได้ปรับขึ้นทีละมากอาจจะปรับขึ้นหลักหน่วยหลักสิบอะไรว่ากันไปตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจเนาะให้มันไล่ทันแต่ประเด็นก็คือว่ามันต้องวิ่งนำการเติบโตหรือว่าการขยายตัวต่างๆเนี่ยของเศรษฐกิจเนี่ยนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่องว่างที่มันเคยถ่างอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆถูกปิดลงคือค่าจ้างเนี่ยขึ้นไปทันขึ้นไปตามทันสภาพเศรษฐกิจนะครับตราบใดที่ถ้าเกิดว่าเรายังแค่ขึ้นเท่ากับสภาพเศรษฐกิจเนาะหรือขึ้นน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะยังเป็นไปในทิศทางเดิมคือมันตามไม่ทันอ่ะคือค่าอื่นมันขึ้นไปแล้วแต่ว่าค่าจ้างเนี่ยขึ้นไม่ทันเพราะนั้นมันต้องนำขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ได้ขึ้นเปี้ยงเดียวแบบที่อาจจะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ว่ามันต้องปรับให้วิ่งขึ้นแซงขึ้นไปทันนะครับแซงทีละน้อยทีละน้อยขึ้นไปสุดท้ายเนี่ยมันจะไปถึงเป้าหมายอันนั้นซึ่งเป็นค่าจ้างเพื่อชีวิตซึ่งก็อาจจะเป็นคำถามว่าเอ๊ะตัวเลขนี้มาละมีวิธีการคิดนะครับเรามีบทความแต่ว่า2คนมาจากไหนลูก2คนมาจากไหนเนาะทำไมต้องให้ค่าจ้างพอเลี้ยงลูก2คนด้วยบางคนก็ไม่อยากมีลูกไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยอันนี้ชวนไปฟังใน EP 2ของเรานะครับชวนกลับไปย้อนฟังเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแรงงานเหมือนกันนะ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับคือเป็นเรื่องว่าทำไมรัฐถึงอยากให้คนมีลูกเหรอตัวเลข2คนเนี่ยก็จริงๆง่ายๆเลยคือรัฐไหนๆก็ตามในโลกเนี่ยจะอยากให้ประชากรเนี่ยมีลูกอย่างน้อย2คนเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะรักษาขนาดประชากรไว้คือคุณ2คนสร้างครอบครัวใช่ไหมครับทำยังไงให้ประชากรไม่หดตัวลงอ่ะหมายถึงในระยะยาวคนมีจำนวนไม่น้อยกว่าเดิมเพื่อที่เศรษฐกิจจะมีแรงงานรุ่นใหม่ขึ้นมาทำงานได้มันก็เป็นเรื่องของแรงงานเนาะใช่ไหมการมีลูก ถ้าอยากให้แรงงานไม่น้อยลงครอบครัวหนึ่งต้องมีลูก2คนเพื่อทดแทนตัวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งอาจจะไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดแต่เป็นหนึ่งวิธีคิดว่าทำไมค่าจ้างเนี่ยควรจะพอให้คนคนหนึ่งที่ทำงานสามารถดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกได้อีก2คนไอเดียลแบบอุดมคติที่สุดก็คือตัวเลขนี้697บาท
ซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ไทยประสบกับปัญหาที่ประชากรที่เกิดใหม่เนี่ยน้อยกว่าประชากรที่เสียชีวิตลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็ออกมาอยากให้คนมีลูกก่อนหน้านี้คุณหมอชลน่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ออกมาอยากแคมเปญให้คนมีลูกแต่อย่างที่เราเคยคุยกันไปใน EP 2เนาะว่าการที่ครอบครัวนึงจะมีลูกเนี่ยมันมีปัจจัยการตัดสินใจมากมายหลายอย่างเลยซึ่งการที่ค่าแรงเนี่ยไม่พอใช้จ่ายในชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยก็ทำให้การตัดสินใจเนี่ยก็ไม่ได้อยากมีภาระที่ต้องดูแลหรือคนหนึ่งคนที่จะต้องดูแลเพิ่มขึ้นด้วย
ค่ะสิ่งที่เราไม่ได้พูดใน EP 2นั้นก็คือจริงๆคนที่อยู่ที่บ้านที่ดูแลลูกเนี่ยหรือคนที่อาจจะไม่ได้ดูแลลูกก็ได้นะดูแลผู้สูงอายุอะไรเนี่ยเขาเป็นแรงงานนะครับคือเขาทำงานแล้วเขาเป็นคนที่ทำให้คนที่ออกไปทำงานอ่ะสามารถออกไปได้อ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณมีภาระอยู่ที่บ้านแล้วคุณไม่มีคนเลี้ยงดูลูกหรือว่าคนที่จะช่วยดูแลคนที่บ้านคนที่เป็นคนแก่ผู้สูงอายุอะไรเนี่ยคุณจะไปทำงานยังไงใช่ไหมคือเขาเป็นแรงงานด้วยนะครับคือเขาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานแล้วเป็นคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงคือผู้หญิงถูกผลักภาระให้ทำงานดูแลในบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้รับความสำคัญนะแล้วยิ่งการกำหนดนโยบายค่าจ้างแบบเนี้ยแบบเดิมที่ไม่ได้คำนึงถึงครอบครัวเนี่ยเท่ากับว่าเราเศรษฐกิจหรือว่านโยบายเนี่ยไม่ได้มองเห็นความสำคัญของคนที่ทำงานหนักนะครับทำงานที่บ้านเนี่ยโดยที่ไม่มีใครเห็นด้วยว่าเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันเพื่อที่จะดูแลครอบครัวให้คนทั้งสังคมอะยังคงออกไปทำงานได้ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ด้วยหรืออีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพขึ้นในเราก็มักจะมีการพูดถึงว่าทุกวันนี้คนอาจจะไม่ค่อยมีลูกใช่ไหมก็จะมีคำแถลงอันนึงในภาษาอังกฤษที่คนชอบพูดกันว่า dink ก็คือมาจาก double income no kid คือมีรายได้2เท่า2ทางแต่ไม่มีลูกก็แปลว่าเขาก็จะมีเงินเหลือเยอะแยะเลยเอาไปเที่ยวไปทำอะไรก็ได้ก็จะมีไลฟ์สไตล์แบบนึงใช่ไหมคือมันดับเบิลอินคัมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคุณมีค่าจ้างที่มันพอที่จะเลี้ยงลูกได้2คนเลยอ่ะนึกออกป่ะแต่คุณไม่มีลูกคุณก็เลยมีเงินเหลือแต่สำหรับในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าดับเบิลอินคัมแล้วอ่ะก็ยังเลี้ยงลูกคนนึงอาจจะไม่ไหวเลยนะครับคือช่วยกันทำงาน2คนเนี่ยก็ยังจะเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนแพงแสนแพงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไหวเลยเพราะว่าค่าจ้างอ่ะให้คุณพอเริ่มต้นจากให้คุณพอแค่2คนไงใช่ไหมแค่
คนเดียวพอ2คนอยู่ด้วยกันก็คือพอแค่แต่ละคนเท่านั้น
แค่ตัวคุณเองแค่นั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุผลว่าทำไมมันถึงค่าจ้างมันถึงไม่ใช่เป็นแค่เงินที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แรงงานเพื่อไปใช้จ่ายแต่ว่ามันคือความฝันของคนในครอบครัว
มันคือคุณภาพชีวิต
ใช่มันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเสาหลักของบ้านนะครับในขณะที่นายจ้างอาจจะมองว่าเขาเป็นแบบแค่แรงงานของนายใช่ไหม
ทีนี้พอพูดถึงนายจ้างเนี่ยทุกครั้งที่มีการพูดถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็จะมีเสียงจากฝั่งนายจ้างซึ่งแน่นอนเขาเป็นผู้ได้มีส่วนได้เสียในสมการนี้ด้วยว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนของนายจ้างเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเนี่ยธุรกิจไปไม่ได้ก็จะต้องเลิกจ้างลูกจ้างอยู่ดีในมุมนี้ทางวันวันผับมองยังไง
คือแน่นอนว่าเมื่อกี้เราเกริ่นไปว่ามันมีหลายด้านที่ต้องพิจารณาควบคู่กันเนาะด้านหนึ่งเราต้องคิดถึงชีวิตของแรงงานก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าผมอยากขึ้นค่าจ้างเท่าไหร่ก็ได้อันหนึ่งก็คือมันมีลิมิตของมันอยู่ว่าการที่ค่าจ้างมันจะขึ้นไปเนี่ยมันคือจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับตัวหนึ่งที่เราสามารถใช้เป็นหนึ่งในหลักการในการคิดเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างได้ก็คือดูจากผลิตภาพของแรงงานผลิตภาพคืออะไรก็คือความสามารถของแรงงานในการที่จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นซึ่งโอเคผลิตภาพเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดให้ชัดว่าต้องตัดสิ่งที่เป็นทุนออกไปเนาะคือหมายถึงว่าในการผลิตเนี่ยคุณต้องมีทุนใช่ไหมต้องมีที่ดินเครื่องจักรอะไรสารพัดเนี่ยพวกนี้เราตัดออกไปเอาเฉพาะผลิตภาพที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงนะครับหยาดเหงื่อแรงกายของแรงงานเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะช่วยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วค่าจ้างมันควรจะไล่ไปให้ทันผลิตภาพคือคนผลิตได้เท่าไหร่เขาควรจะได้ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเค้กอันนี้ว่าตามแนวคิดค่าจ้างของไทยก่อนนะคุณเค้กเป็นสาวโรงงานนะครับเพิ่งเป็นนักเรียนม.ปลายเข้ามาทำงานนะครับถูกกดราคานะครับเพราะว่าคุณเริ่มต้นด้วยค่าจ้างขั้นต่ำเนาะแล้วก็ปีแรกเนี่ยสมมติคุณเค้กทำตัดเย็บปลอกหมอนตัดเย็บปลอกหมอนนี่ครับวันหนึ่งคุณเค้กเย็บได้100ชิ้นนะครับแต่ว่าทำไปเนี่ย
เก่งขึ้น
ความสามารถมันทำ
เข้ามือ
ทำได้เป็น105ใบต่อวันใช่ไหมเพิ่มขึ้นมา 5% แปลว่าค่าจ้างของคุณเค้กก็ควรจะเพิ่มขึ้น 5% เพราะว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับในเวลาเท่าเดิมใช้ทรัพยากรเท่าเดิมแต่ว่าผลิตได้มากขึ้นและนายจ้างอะไรได้เงินเพิ่มขึ้นจากการผลิตอันนี้แต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เรามีบทความวิเคราะห์อีกชิ้นนึงของวันวันผับที่เปิดเผยให้เห็นรายละเอียดในเชิงตัวเลขนะครับที่อาจจะซับซ้อนไปหน่อยแต่ว่าน่าสนใจว่าวิธีการคิดในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งบนพื้นฐานของนิยามที่ค่อนข้างจะล้าหลังเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องที่แบบไม่สมเหตุสมผลเข้าไปอีกในตัวของมันเองก็คือว่าเราไม่เอาผลิตภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้นอ่ะมาคิดอย่างได้น้ำได้เนื้อมากพอคือแทนที่คุณจะได้เงินเพิ่มจาก 105% ที่คุณผลิตได้อ่ะคุณไม่ได้เท่านั้นคุณเพิ่มผลิตเพิ่มได้ 5% แต่คุณไม่ได้ 5% นายจ้างได้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแนวคิดมีมุมมองที่บอกว่าแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานจำคีย์เวิร์ดนี้ได้เนาะแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานเนี่ยเขาเพิ่งจะจบมาเขาเพิ่งจะเรียนจบมาเขายังไม่มีทักษะอะไรแปลว่าผลิตภาพที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปเพิ่มกับคนที่ทำงานไปแล้วหลายปีใช่ไหมแต่คนที่เพิ่งเข้ามาในระบบแรงงานเนี่ยก็เป็นแรงงานแบบเปล่าตัวเปล่าไม่มีทักษะอะไรนะครับอันนี้คือวิธีคิดที่ทำให้การคิดค่าแรงในปัจจุบันของไทยเนี่ยไม่ได้คิดให้แรงงานเนี่ยได้ค่าจ้างมากขึ้นตามผลิตภาพมากสมควรเท่าที่เขาควรจะได้แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวที่ผมจะกลับไปสู่บทเพลงของผมอีกแล้วนะครับก็คือผลิตภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นแบบนั้นนะครับคือผลิตภาพของคนรุ่นใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรมันมีเทคโนโลยีมันมีอะไรใหม่ๆถ้าคุณไปดูใน MV เนี่ยท่อนหนึ่งที่ผมชอบมากของเพลงเนี่ยก็คือท่อนที่ร้องว่าปริญญาก็บ่มีน้ำเพิ่นอาศัย Google กับ YouTube เป็นครูแล้วใน MV เนี่ยมันเริ่มจากที่เขาเนี่ยเขาเป็นช่างเชื่อมเหล็กครับแล้วการเชื่อมเหล็กไม่ง่ายนะครับการที่คุณจะเชื่อมเหล็กให้มันเป็นเกล็ดสวยงามแข็งแรงเนี่ยเชื่อมออกมาเลเทครับนายจ้างด่าสาดเสียเทเสียเลยแบบโหเครียดจะโดนไล่ออกมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ มีครูเป็น YouTube ครับเปิด YouTube ดูวิธีการเชื่อมเหล็กครับเชื่อมยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เชื่อมเหล็กออกมาสวยงามนะครับอันนี้ขอให้ไปตามดูกันเองใน MV อันนี้แบบดีมากสนุกมากแล้วก็นี่คือท่อนนี้คือตัดพ้อนิดนึงว่าเราก็ไอ้คนเราก็ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีปริญญากับเขาไม่ได้จบสูงมาก็มีแค่อยู่ Google กับ YouTube ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ในบทเพลงนะผมไม่ได้พูดขึ้นลอยๆคือมันเป็นสิ่งที่มีหลักฐานให้เห็นกันแล้วมีงานวิจัยให้เห็นว่าแรงงานที่อาจจะมองว่าไม่ได้มีทักษะเนี่ยจริงๆแล้วเขามีทักษะอื่นๆนะครับเพิ่มมีผลิตภาพมากขึ้นนะครับจากการที่บริบทอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเอาง่ายๆคนขับรถเนี่ยแต่ก่อนคุณต้องใช้เวลาแค่ไหนใช่ไหมกว่าที่คุณจะขับรถในกรุงเทพได้อะคุณเคยขับรถป่ะ
ขับรถค่ะ
แล้วตรงไหนที่คุณไม่เคยไปอ่ะมันจะแบบไปไม่ได้นึกออกไหมให้คุณไปเป็นแบบคนขับรถให้นายจ้างสักคนเนี่ยคุณไปได้แค่ตรงที่คุณรู้ใช่ป่ะแต่ว่าปัจจุบันถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะใช้ Google Map หรือว่าอะไรเหล่านี้ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณมีแบบทักษะมีมันขยายผลิตภาพของคุณอ่ะมันแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องแบบนี้อย่างเดียวแต่ว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ที่มันถูกลงแล้วก็ง่ายขึ้นแบบนี้นะครับมันทำให้แรงงานรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีทักษะที่แรงงานรุ่นเก่าก็ไม่มีเราถึงต้องมาพูดกันเรื่องรีสกิลเอาแรงงานรุ่นเก่ามารีสกิลใหม่อะไรเงี้ยเนาะการที่คนรุ่นใหม่มีทักษะใหม่แปลว่าอะไรก็นี่ไงผลิตภาพมันเพิ่มขึ้นนะครับไปเองแล้วมันต้องคิดเรื่องนี้เข้าไปด้วยเนาะซึ่งถามว่าผลิตภาพของแรงงานไทยในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสูงกว่าค่าจ้างเยอะมากนะครับในถ้าเกิดว่าเราลองคำนวณออกมาให้มันกลายเป็นคิดเป็นค่าจ้างต่อวันนะเทียบกันเพื่อที่จะได้เทียบกันได้เนี่ยคิดเป็นปริมาณของผลิตภาพต่อวันเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ700ปลายๆแล้วถึงใกล้ๆ800แล้วนะครับในขณะที่เราคำนวณออกมาว่าถ้าเราอยากจะให้แรงงานของไทยเนี่ยมีค่าจ้างที่สมควรแก่การมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตได้อย่างไม่อายใครในสังคมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่697บาทแปลว่ายังมีความเป็นไปได้เหลือเฟือที่ค่าจ้างเนี่ยจะสามารถขึ้นไปไล่ให้ทันผลิตภาพของการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรนะครับอันนี้คือตัวเลข700ปลายๆเนี่ยคือผลิตภาพของแรงงานนอกภาคเกษตรนะคือแต่ว่าในทางนโยบายเนี่ยเป็นไปได้แล้วมันมีเหตุผลรองรับอยู่ว่าโอเค300กว่าปัจจุบันเนี่ยไม่พอแน่ๆตามไม่ทันแน่ๆต้องรีบไล่ให้ทันแต่ไล่ให้ทันขึ้นไปถึงไหนเนี่ยก็คือต้องดูกันตรงนี้แหละว่าผลิตภาพปัจจุบันเป็นยังไงนะครับซึ่งมีหลักฐานที่เห็นชัดเจนว่าเป็นไปได้คือทำได้นะครับมากพอที่เราจะทำให้เขาเนี่ยได้รับค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลกับศักยภาพของแรงงานนะครับแล้วมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องการไล่ตามเงินเฟ้อในแต่ละปีนะมันไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นแต่เราต้องย้อนกลับไปให้เห็นถึงพื้นฐานของมันเลยว่าในอดีตที่ผ่านมามันตั้งอยู่บนนิยามที่ไม่ได้ทันไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่ได้ทำให้แรงงานเนี่ยได้รับสิ่งที่ได้สัดส่วนกับสิ่งที่มันควรจะเป็นมานานนานมากแล้วมันถึงได้มีบทเพลงเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกมาไม่รู้กี่สิบปีนะครับที่คนต้องทนใช้ชีวิตที่ขายแรงงานทุกอย่างแล้วก็ต้องลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตให้ได้โดยที่มันไม่พออ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยไล่ทันอย่างเดียวแต่มันห่างออกไปเรื่อยๆนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งบทเพลงพวกนี้มันก็จะสะท้อนให้เราเห็นว่าช่วยเราเข้าใจได้ไม่ใช่แค่เรื่องของความปัญหาอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเข้าใจไปถึงเรื่องมุมมองของการมีผลิตภาพด้วยนะครับการที่คุณมี Google กับ YouTube เป็นครูนี่มันเป็นสิ่งใหม่นะครับของแรงงานที่คุณมองว่าอาจจะสังคมอาจจะมองว่าเป็นกรรมกรที่ไม่ได้มีทักษะสูงไม่ได้จบปริญญามาแต่ว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปแล้วก็เรื่องนโยบายเกี่ยวกับค่าจ้างของไทยเนี่ยก็คงต้องปรับกันในหลายๆเรื่องในระยะแรกเริ่มต้นระยะใกล้เลยเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องแบบนี้ก่อนนะครับก็คือคุณก็ต้องคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องผลิตภาพของแรงงานเนาะทำให้มันอย่างน้อยเนี่ยแม้เราจะยังไม่ปรับไปสู่เป้าหมายที่ทะเยอทะยานเนี่ยซึ่งสุดท้ายต้องไปให้ถึงเนาะแต่ว่าอย่างน้อยไอ้เรื่องการคิดผลิตภาพของแรงงานก็ควรจะถูกเอามาคิดนะครับถ้าเขาผลิตเพิ่มได้ 5% เขาก็ควรได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น 5%
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอมันไม่ได้ปรับขึ้นตามผลิตภาพของแรงงานไม่ได้ปรับขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยทำให้มันค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยถูกทิ้งห่างจากสิ่งที่ควรจะเป็นมามากและการไล่ขึ้นไปให้ทันเนี่ยมันก็คงต้องไล่ด้วยสปีดที่เร็วขึ้นแล้วทำยังไงที่ฝั่งนายจ้างเองจะไม่ช็อกกับสิ่งนี
้ครับก็จริงๆก็มีหลักการในการขึ้นค่าจ้างเหล่านี้อยู่นะครับว่าก็จะต้องขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นแหละแต่ว่าจะต้องสร้างความเข้าใจกันในหลายส่วนคือก็ต้องทำความเข้าใจกับนายจ้างแล้วก็เศรษฐกิจคนประชาชนโดยภาพรวมด้วยว่าการขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันขึ้นไปทำไมนะครับคือโอเคมันมีคนได้ประโยชน์เหมือนจะเสียประโยชน์เนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าขึ้นใน ัตราและในความในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของเราทั้งหมดอันนึงก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้นายจ้างเนี่ยจ่ายเงินในระดับนี้ต่อไปนานๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมากระตุ้นให้นายจ้างเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเพื่อผลิตให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เราต้องคิดถึงการมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราสามารถทำกำไรจากการที่เรากดค่าแรงเอาไว้เนาะแล้วเราก็ผลิตภาพมันเพิ่มถูกไหมคือแรงงานเขามีผลิตภาพเพิ่มแต่เขาได้ค่าจ้างแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยเนี่ยแปลว่าผมก็สบายใช่ไหมผมก็ทำผลิตผมแบบเดิมๆธุรกิจแบบเดิมๆการผลิตเครื่องจักรแบบเดิมๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันผมไม่ต้องปรับตัวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าแรงงานเขาได้สิ่งที่ได้สัดส่วนเหมาะสมเนี่ยนายจ้างก็คงต้องคิดไปด้วยพร้อมๆกันว่าทำไงให้ทั้งหมดเนี่ยมันไปด้วยกันอ่ะคือได้ไปด้วยกันไม่ใช่แค่ฝ่ายของนายจ้างได้แต่ฝ่ายเดียวมันก็เป็นเรื่องของการสร้างการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นเช่นนี้แปลว่าการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมครับการที่ประเทศของเราจะมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกบั่นทอนด้วยเรื่องเหล่านี้แหละคือไม่ว่าทั้งทางไหนเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นที่จะทำให้เกิดส่งผลเสียคือถ้าเกิดว่าค่าจ้างขึ้นเร็วไปใช่ป่ะวันดีคืนดีโอ้โหประกาศขึ้นมาเลยหลายร้อยบาทเนี่ยก็กระทบแน่นอนนะครับกระทบกับเรื่องต้นทุนกับเรื่องการผลิตต่างๆของผู้ประกอบการแน่นอนแต่ว่าการไม่ขึ้นหรือว่าการที่มันไล่ไม่ทันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นผลดีก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยยังติดอยู่ในหล่มเนี้ยต่อมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะครับทั้งในแง่ของเศรษฐกิจของประเทศและก็ในแง่คุณภาพชีวิตของแรงงาน
EP นี้สนุกมากเลยค่ะม
าพร้อมบทเพลงยังร้องเพลงไม่หมดเลย
หรอจะร้องอีกเพลงไหม
จริงๆเพลงหนึ่งเตรียมไว้ตอนต้นแล้วไม่ได้ร้องคืออยากจะพูดถึงว่าเอามาไว้ตอนท้ายก็แล้วกันนะ
เ
พลงส่งท้ายก็แล้วกัน
โอเค
คือเรื่องหนึ่งคนที่ฟังผู้ฟังของเราผมก็ไม่รู้ว่าผู้ฟังเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนกับว่าเข้าใจหรือคิดถึงชีวิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีวันแรงงานสากลแล้วก็เป็นวันที่มันเป็นวันหยุดและสำคัญกับผู้คนทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าในแง่หนึ่งคือผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้เนี่ยก็เพราะว่ามีคนยอมทำงานยอมใช้แรงงานเนี่ยแลกใช้ออกเหงื่อออกแรงนะครับแลกทำงานเหล่านี้นะครับเพื่อทำให้ทุกๆอย่างเศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้เนาะคือมีเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็จริงๆเป็นเพลงที่คลาสสิกสุดๆนะของไมค์พิรมพรก็คือผู้อยู่เบื้องหลังฟังดูเหมือนจะเป็นแบบดูไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือคนที่สังคมอาจจะไม่เคยเห็นนะเพลงนี้ร้องท่อนเปิดมาเลยก็คือเนี่ยนะตึกนี้สูงใหญ่มือไผ่เราสร้างที่สูงใหญ่ใครเป็นคนสร้างทั่วทุกเส้นทางไผ่สร้างไผ่เฮ็ดถนนนั่งนอนสบายหูบอไผ่นอทุกทนกรำแดดกรำฝนแบกขนนั่นแม่นผู้ใดคืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นการผลิตกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอะไรตึกที่เรานั่งอยู่ในทุกวันเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่มีแรงงานมาทำเนี่ยใครจะเป็นคนมาทำใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้มันก็เห็นกันอยู่นะว่าผมเนี่ยคือเห็นมาแล้วว่าเรื่องวงการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นปัญหานะคือการที่ถูกกดค่าแรงเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะได้ของที่มีคุณภาพดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกันไปหมดคุณอยากได้ตึกที่มันไม่แข็งแรงเวลาหรืองานที่มันไม่ดีเวลาใช่ไหม แต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามแบบนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปตั้งคำถามกับแบบแรงงานมีศักยภาพหรือเปล่ามีทักษะหรือเปล่าเนี่ย คือมันมีตัวเลขชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่ามีนะครับ มีแล้วมีมากกว่าที่เขาควรจะได้มากๆด้วยเนี่ยค่าจ้างเนี่ยไม่เคยที่จะไล่ตามสิ่งเหล่านี้แล้วเพียงพอให้เขาจะได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลเลยผู้อยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจเหล่านี
้
คือคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวจริงนะครับคนที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะก้าวไปสู่ประเทศที่พูดถึงอะไรก็ตามเนาะแม้กระทั่งในแง่ของอะไรการที่เรามาพูดถึงเพลงเหล่านี้แล้วมันสะท้อนชีวิตคนได้อาจจะมองว่าเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์นะที่มาจากความลำบากของแรงงานนะครับถ้าเกิดไม่มีความลำบากเหล่านี้เราคงไม่มีเพลงที่ทัชใจคนแบบนี้เยอะขนาดนี้เนาะคือเขาคือผู้อยู่ข้างหลังที่คนจะได้รับการให้ความสำคัญแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตที
่
มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะถ้าเทียบกับทุกคนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยเงิน697บาทเนี่ยดูเหมือนจะบอกว่าเยอะนะจากที่ทุกวันนี้อยู่ที่300กว่า370ถ้าจะขึ้นไปโอ้โหเท่าตัวเนี่ยคูณออกมาทำงาน20บาทเค้กเงิน14,000เองเงิน14,000ต่อเดือนเนี่ยคือถ้าถามว่าในมาตรฐานชีวิตแบบชนชั้นกลางเนี่ยโอ้โห14,000นี่คุณก็
ตึงมือ
ตึงนะในกรุงเทพเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันว่า คนที่ใช้ชีวิตด้วยค่าจ้างขั้นต่ำที่ยังไม่อัปเดตให้มันทันต่อยุคสมัยแล้วก็คำนึงถึงการใช้ชีวิตที่มันสมกับความเป็นจริงของสังคมอ่ะใช้ชีวิตแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะชวนให้เห็นว่าเรื่องนโยบายเรื่องค่าแรงนโยบายค่าแรงค่าจ้างเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่คิดกันในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวมันคงต้องมองกันให้เห็นถึงชีวิตของผู้คนด้วยแล้วมันก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นคือทั้งนายจ้างเองประชาชนทั่วไปเองก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราถึงควรจะให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนนโยบายที่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนะครับขึ้นให้เหมาะสมไม่ใช่มากเกินไปเลยนะครับเป็นค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่สมแก่ที่แรงงานที่ทำงานให้สังคมเราเนี่ยควรจะได้
จบได้สวยงามมากเลยค่ะ
ครับ
ก็สำหรับ EP นี้นะคะก็เค้กกับพี่เต่าก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็สำหรับ EP หน้านะคะเราจะกลับมาคุยเรื่องอะไรกันก็ติดตาม Policy Watch ได้ทุกวันพุธเว้นพุธค่ะแล้วใครอยากให้เราคุยเรื่องอะไรหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ